Ons begin ons voorsang met gesang 567 vers 1 en 2. Gemeente, staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis. Ons toetrede lied is ook Psalm 119 vers 19.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 215 vers 1, 2 en 3. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 125 vers 1 en 2, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Psalm 128 vers 1.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou en die Nuwe Testament. Uit die Ou Testament lees ons uit die profeteboek van Jesaja, Jesaja hoofstuk 55 vers 8 tot 11, en dan uit die Nuwe Testament uit die evangelie volgens Johannes, Johannes 1, vanaf vers 1 tot en met vers 19. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit, en dit gaan nie daarheen terug nie, maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. So sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê, en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, is my voor, want hy was voor my, reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Die Jode het priesters en leviete van Jerusalem af na Johannes toe gestuur om vir hom te vra, wie is jy? Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, die liefde en trou van mense, dit kom en gaan. Hierdie wêreld wat gebreek is, bring sy oomblikke van voorspoed en ook tye van ramp en elende. Maar U, Here, en U koninkryk is anders. U trou staan vas, al stel ons U te leer. U koninkryk is baie meer as wat ons kan bedink of voor kan bid. Dit sien ons en hoor ons as U woord die lewe van Christus aan ons voorhou. Hy self God kom in sy almag na hierdie wêreld. Hy bring die swaard van U waarheid om die bose te verdelg. Maar hy bring dieselfde swaard om die tyd van die nuwe hemel en aarde aan te kondig. Hy kom anders as hoe ons hom verwag. Hy kom in die gedaante van 'n slaaf, in die gedaante van 'n weerlose lam, om die volmaakte offer te bring. En net so dat ons nie meer die dood hoef in te gaan nie, maar in die plek daarvan soos eregaste in u koninkryk ontvang te word. Here ons God, ons bid u, laat u Gees tog hierdie wonder in ons harte skryf. Laat dit ons nuut maak, sodat ons vrede by u vind. In die dag, maar ook in die laat nag, as ons kwellinge ons laat wanhoop. Hoor tog ons gebed, want ons staan in sy naam voor u. Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens die eerste en die derde strofe van Gesang 255. Trotse berge sal eens wankel, elemente sal vergaan, maar God se woord bly onwrikbaar staan. Ons geloof bly vasgeanker in God se woord wat nooit wankel nie. Daar is 'n hele klomp maniere hoe die Ou en die Nuwe Testament aan mekaar verbind is. Goed, die mees klassieke voorbeeld wat 'n mens kan lees, en dit is wanneer Jesus Christus met die instelling van die nagmaal sê, neem hierdie beker, drink daaruit, want hierdie bloed is die nuwe verbond, die nuwe testament. En so lees 'n mens ooglopend ook verwysing in die nuwe testament terug na die ou testament, sodat jy wat die Bybel lees baie deeglik moet besef. Ou en Nuwe Testament hoort onlosmaaklik by mekaar. En sit 'n mens bietjie 'n vergrootglas op die teks van die Nuwe Testament, dan merk jy op dat daar selfs op verrassende maniere wat die oog nie dadelik vang nie, 'n verbintenis geskep word tussen Ou en Nuwe Testament. As 'n mens byvoorbeeld die Nuwe Testament by die Matteus Evangelie oopmaak, die heel eerste evangelie, dan sê die heel eerste sinnetjie in die Matteus Evangelie, en hier volg die geslagsregister van Jesus Christus, en dit word gebind aan Abram. En kyk ons mooi na hierdie woord wat ons in Afrikaans vertaal met geslagsregister uit die Grieks uit, en ons gaan vergelyk hierdie Griekse woord wat nou in Afrikaans geslagsregister is in die Ou Testament rond, dan sien ons die woord lyk presies dieselfde as die naam van die eerste boek in die Ou Testament, Genesis. Matteus sê hy's 'n afstammeling van Abram, maar onmiddellik bind die Matteus Evangelie Jesus Christus aan die skepping van dag 1 af. En kan jy as ware nie die res van die Matteus Evangelie verstaan nie, as jy nie dit in gedagte hou nie. Ons kyk na ons skriflesing uit die Ou en die Nuwe Testament. Ons skriflesing kom uit Jesaja 55. Daar profeteer die profeet. God sê, so sal die woord wat uit my mond kom, tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het, en dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie. En onmiddellik dink ons aan die eerste sin van Johannes. Die woord was van die begin af daar by God, hy was self God. En is korrek, maar voor ons daarna kyk, net vinnig blaai ons vorentoe na Johannes 19 vers 30, as Jesus aan die kruis uitroep, dit is volbring. Wat is volbring? Geen mens wat by daardie kruis gestaan het, sou geweet het wat dit beteken as hy nie sy Bybel, die Ou Testament, geken nie. Die profeet het gesê, God sê sy woord sal nie onverrigter sake terugkeer nie. Jesus antwoord aan die kruis, dit is volbring wat God met sy woord tot stand wou bring. Jesus Christus. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. In die tyd van die Nuwe Testament, het die Jode op die Sabbatdag by die sinagoge by mekaar gekom. En dan is daar vir hulle uit die Bybel, die Ou Testament, soos ons dit min of meer het vandag, is daar uit die Ou Testament gelees, maar die Ou Testament was nog in Hebreeus geskryf. En algaande het die probleem ontstaan, dat die mense, die bevolking, het Aramees in hulle algemene dagelikse lewe gebruik as voertaal. Nou sou 'n mens kon sê Aramees en Hebreeus is amper iets soos Afrikaans en Nederland. Daar is tog trekke op mekaar. Baie meer is wat ons dalk verwag. Maar goed, nou lees die persoon, die leier, dit kon 'n fariseer wees, of dit kon 'n skrifgeleerde wees, nou lees hy voor in die sinagoge, uit die Hebreeuse Ou Testament, en die mense wat daar sit, verstaan dit nie meer nie. Toe begin hulle 'n persoon in te bring, wat meer kennis het van die Hebreeus, sodat die persoon voorlees, maar dat hy dit ook vir die gemeente in die sinagoge vertaal in Aramees. En nou dit so gebeur, dat hierdie voorgangers het nie doodgewoon net gaan sit en vertaal nie, hulle het merendeels die Hebreeuse teks gaan interpreteer. Nou van hierdie, kom ons noem dit maar vertalingsskynstreep interpretasies, is op skrif gestel en daar is tot vandag toe nog van hulle behoue. Maar wat gebeur toe mettertyd? En wat vir ons van belang is, telkens waar hierdie voorgangers wat nou die vertaling interpretasie doen, telkens waar hulle in die Ou Testament lees, dat God met 'n mens kontak gemaak het, het hulle gevoel, dit is nie goed om dit so te stel nie. Want hulle was baie versigtig vir die heiligheid en die onaantastbaarheid van God. Nou lees ons in die Ou Testament, God het met Adam en Eva gepraat, God het met Abraham gepraat, en so het God ook aan Jakob in 'n droom verskyn, hy het aan Simson se ouers verskyn, en Eksodus 24 sê, dat Moses en die 70 leiers van Israel God gesien het. Toe gaan hierdie vertalers en hulle bring die woord in die sinnetjie. Hulle vertaal toe nie, God het met Abraham gepraat nie. Hulle sê, die woord van God het met Abraham gepraat. Die woord van God het aan Jakob verskyn. Die woord van God het besoek afgelê by Adam en Eva, en hulle wou net hiermee die heiligheid en die onaantastbaarheid van God beskerm. Nou stel u nou self voor, dat die eerste Jode begin die evangelie van Johannes te lees. Wat staan daar? Hier staan, in die begin was die woord was by God, en die woord was self God. Tot hiertoe kon die gemiddelde Jood in die sinagoge erediens heeltemal vrede hê met hierdie sin. Want hulle ken hierdie uitdrukking van die woord van God wat aan Jakob verskyn het en Abraham ensovoorts. Maar toe gaan die evangelis verder. En hy sê, skryf woorde wat chaos veroorsaak. Hy sê, die woord het mens geword. En toe Johannes die Doper, wat in precies dieselfde taal praat, sy oë uitvee, toe staan daar een kommissie van onderzoek langs die Jordaanrivier en hierdie priesters en leviete vra vir hom, wat praat jy so dieselfde taal? Die woord van God het mens geword, is ondenkbaar. Dit is nou Gods last. Maar terwyl die priesters en die leviete en almal nou opgewonde en die mekaar is en vra wat nou aangaan, toe gebeur die wonder dat die woord van God tussen sy mense staan. Jesus Christus. Broeders en susters, en nou sê die teks een skrikwekkende iets. Ons teks sê, daar is mense wat nie in die woord glo nie. En daar is mense wat in die woord wel glo. En dan sê die tekst, hierdie mense wat wel in die woord glo, dat daar die geloof nie uit hulle self kom nie. Dis aan hulle gegee. En nou moet ek en u bietjie vanmiddag gaan sit en dink. As daar enige zweempie van geloof by ons, by my te bemerk is, waar kom dit vandaan? Hoekom is dit daar? Wat het gebeur dat ek glo en ander mense glo nie? Ons loop mos graag om onsself en kyk en dan sien ons in die koerante en in boeke wat geskryf word van mense wat nou kwansuis nie glo nie. En ons sit vreeslik benoud, wat gaan van die kerk word? Almal is besig om ongelowig te word. Vergeet dit, broeder en suster. Gaan sit en wonder, hoekom is daar enigszins by ons, by my, een zweempie van geloof. Dis wat oor ons moet gaan wonder. En as die besef oor waar dit vandaan kom en wat die inhoud daarvan is, weervaardig oor ons raak, gaan ons in hierdie lewe opstaan en ons gaan lewe omdat ons rede het om op te staan en te lewe. Ons kan maar net bid dat God ons telkens terug sal vat na ons binnekamertjie toe en ons net oor hierdie een saak sal laat nadink. Dink net, wat gaan daardie woorde, dit is volbring, net nie vir ons beteken nie. Dit is trooswoorde waarteen die grootste hartseer nie bestand is nie. Gemeente, hoor tog wat die Gees aan u wil sê en kom ons begin lewe. Amen. Ons slotgesang is gesang 280, al drie die strofes, lei my Heer na die bestemming in u woord my opgedra. Laat my leef en werk met vrede, want dit sal volharding vra. Heer, u leiding bring bevryding, al ons skuld het u gedra. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.